Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. І ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі, яку сьогодні ми повністю присвячуємо темі 71-ї річниці депортації кримських татар. Але все ж таки не зовсім повністю, тому що у нас є для вас невеличкий запис того, що відбулося в Полтаві з нашим журналістом. Це журналіст і громадського телебачення, і громадського радіо водночас, і звати його Анатолій Мелешко. Під час засідання суду над Геннадієм Кернесом нашого журналіста побили. Детальніше у запису з Полтави.
Ну, сегодня мы увидели, как на суд явился Геннадий Кернес. Также увидели большое количество активистов, которые пришли посмотреть на это заседание. Многие скандировали, ну, Кернеса на нары, адвокатов на нары. Начали бросать яйца, закидывать. Два яйца попало по одному из адвокатов Геннадия Кернеса в голову и в спину. Потом приехал поддержать Кернеса Михаил Добкин, был рядом с ним в зале заседания. В сам зал сначала было дано распоряжение пустить только 10 журналистов. Остальных вообще никого, ни общественность не пускали, ни других активистов. И когда мы уже находились в зале, ну, нам удалось попасть в это число 10 журналистов, и когда мы находились в зале, ждали судью, то я услышал на коридоре какой-то шум, крики. Я вышел поснимать, что там происходит, и увидел, как милиция перегородила коридор и пытаются активисты пройти, там, ну, полтавчане, там, вроде бы, как я так понял, что были и из Харькова люди. И они были вначале, ну, просто по форме, а потом уже их сменили другие, которые были в полном, ну, я не знаю, как сказать, это в боевом снаряжении. То есть в шлемах, лица у них были в балаклавах закрыты, в бронежилетах, дубинки у них уже резиновые были наготове, на них уже держали, то есть, ну, были готовы ими убить людей, журналистов, которые прорывались. И в этот момент, как бы, я их когда снимал с другой стороны, все фиксировал на видео, на меня было совершено со спины нападение. Один из сотрудников МВД пытался выхватить у меня камеру, валить меня на пол. Я всячески уворачивался, чтобы спасти видеоаппаратуру, штатив и, ну, и себя, соответственно. И суд все-таки сегодня, как бы можно сказать, не состоялся. По причине того, как сказал один из адвокатов Геннадия Кернеса, в толпе митингующих у одного и человека было, ну, увидели, завесили огнестрельное оружие. И поэтому руководитель спецподразделения «Грифон», который отвечает за безопасность Геннадия Кернеса, принял решение эвакуировать его. И Геннадия Кернеса эвакуировали, а так как это предварительное слушание, то согласно уголовно-процессуальному кодексу запрещено его проводить без обвиняемого. Также не было еще двух обвиняемых, которые, ну, вместе с Геннадием Кернесом обвиняются в пытках, в выкрадении людины. И поэтому судебное заседание было решено перенести.
Отже, журналіст громадського радіо Анатолій Мелешко з суду, що відбувається над Геннадієм Кернесом, розповів про те, що на нього сьогодні напала міліція, і Анатолій Мелешко, наш колега, найближчим часом збирається написати заяву про цей напад. І також треба повідомити, що суд над Геннадієм Кернесом перенесли на 28 травня. Будемо стежити за подіями далі. Ми повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаємо, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І сьогоднішня перша година нашого ефіру повністю присвячена річниці депортації кримських татар.
І у нашій студії Ігор Кулик, директор міжгалузевого архіву Служби безпеки України. Ми поговоримо про документи, які сьогодні Служба безпеки України передала лідеру Межлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову, і, власне, про те, що міститься в українських архівах спецслужб на тему депортації. Отже, пане Ігорю, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, про саме сьогоднішню порцію документів.
Сьогодні голова Служби безпеки України передавав для народного депутата України, голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову документи, що стосуються конкретних осіб, які були і лишаються кримськими татарами, але які були засуджені радянською владою, власне, тільки тому, що вони були радянські татари. Коли ми говоримо про ці документи, це документи 20-х, 30-х, 40-х років, тобто від моменту встановлення радянської влади, коли акцент все-таки робився на інших національностей, і закінчуючи вже 45-м роком, коли вже фактично відбувся процес депортації з Криму не тільки кримських татар, а в принципі всіх великої кількості етносів. І якщо говорити про ці документи, це ми намагалися показати, скласти такий вже хоча б почати, принаймні, складати список конкретних жертв, які підпали під чорно-радянського тоталітарного режиму.
Тобто, йдеться про певний поіменний список, чи це радше список жертв різних національностей? Адже відомо, що в Криму депортація відбулася не лише кримських татар, і багато ще інших постраждало від радянської влади в Криму.
Та, ну зразу все почати нереально. Ми вирішили розпочати з кримських татар, як людей в національності, яка найбільше, власне, від того постраждала. І це сьогодні ми передавали 6 справ в 10 томах на 19 людей, тобто тих людей, які, власне, проводили антирадянську агітацію. Хто це були за люди? Це були різні люди, починаючи від студентів навчальних закладів, робітників на заводах, закінчуючи мулою, який, власне, був очільником церкви, і який якраз виступав теж проти радянської влади.
І це справа яких років? Це 20-ті, 30-ті, 40-ті.
Тобто справи проти кримських татар були вже і до війни?
Так.
А з чим це пов'язувалось до війни? Ми знаємо, що після Другої світової кримських татар звинуватили у співпраці з нацистським режимом. А в чому їх звинувачували до війни?
Насправді, звинувачення дуже часто були сфабриковані. От якщо брати трошки ширше, є така справа «Міліфірка». Це політична організація кримських татар, за якою 62 людини кримсько-татарського народу були свого часу репресовані за сфабрикованою справою в антирадянській агітації приналежності до терористичної організації. Тому, якщо би говорити, це була якась конкретна об'єктивна підстава, то такого не було. Так, як і не було тоді, так, як і не було в 44-му році, коли кримських татар звинувачили нібито в тому, що вони співпрацювали з нацистами, співпрацювали з Третім Рейхом і були зафіксовані нібито масові випадки колабораціонізму. Справді такого не було. Це було, якщо були, то це одиничні випадки, але це був привід, власне, для того, щоб очистити Крим, для того, щоб близько 200 тисяч осіб виселити з Криму, а на їхнє місце, відповідно, привезти тих людей, нащадки яких зараз через 70 років кричать і кажуть, що Крим наш.
У мене є запитання, ось цей проєкт, про який ви говорите, виселення і заселення інших людей, він був десь артикульований на папері, чи це висновок, який ми робимо постфактум? Тобто, чи існував такий описаний проєкт заселення Криму мешканцями інших республік Радянського Союзу?
Насправді, такий, якщо ми говоримо про Крим, то такий проєкт, він опирається на конкретні архівні документи, зокрема, ще коли точиться Друга світова війна, а ще в квітні 44-го року Берія двічі звертається до Сталіна з проханням те, що треба виселити кримські татари та інших національностей, якраз з нібито те, що вони масово співпрацювали з німцями. Після того створюється директива під грифом «Совершенно секретно», яка якраз передбачає, описує весь той механізм, як має відбуватися ця передача. Як має відбуватися так, щоб цих людей було вислано. На виселення 200 тисяч людей було залучено близько 35 тисяч працівників НКВД, внутрішніх військ, міліції, які якраз забезпечували цю дуже швидку працю, тому що в основному праця тривала, основна фаза праці тривала 2 дні, 18-20 травня. Решта людей, це вже виселялося пізніше, багато кого демобілізовували з Червоної армії пізніше, багато кого відвозили на, в ГУЛАГ, в Сибір. Тобто активна фаза тривала 2 дні, а більш така вже фаза, де менш кількість було визнано, вона тривала буквально ще декілька місяців.
Ігор Кулик, директор міжгалузевого архіву Служби безпеки України, нині у громадській хвилі. І тут ми хочемо перерватися для того, щоб послухати запис. Запис зроблений нашою колегою, до речі, теж кримською татаркою Тетяною Курмановою. І це запис з співачкою Джамалою, яка розповідає історію повернення її родини в Крим.
А у вас вопрос, саме ідентифікація стояла, як би чітко, чи ви себе ощущали кримською татаркою?
Я завжди себе ощущаю кримською татаркою, так. Да.
И да. С детства знаете язык?
Язык не знаю. Почему? Потому что, ну как, я понимаю хорошо, но очень плохо говорю. Потому что в семье не всегда говорили на крымско-татарском. Мама с папой говорили на русском. Дедушка с бабушкой говорили на крымско-татарском. Вот сестра моя старшая, Велина, вот, она в совершенстве знает крымско-татарский, турецкий, потому что она часто была у бабушки с дедушкой. Ну так разделяли, чтобы удобнее было справляться с нами. Вот. Там она как бы выучила язык хорошо. Потом она вышла замуж в Турцию и, собственно, о смешениях. Да, то есть, получается, еще добавилась к нам одна кровь турецкая. И теперь моя племянница родная, теперь она турчанка. Ну, в общем, то есть, получается, да, может быть, на самом деле это неплохо. Единственное, да, не нужно забывать, когда откуда ты родом, и где твой дом? Вот так я бы сказала.
Ну, у самих же крымских татар тоже, да, есть разделение на горных, на южнобережных,
да.
И
даже
это по внутренние.
Да. Вот. Это даже по песням чувствуется, слушайте. Ну, самый большой зануда в этом смысле мой папа, потому что, например, я начинаю какую-то песню петь. Ой, нет, это там, значит, ногайским акцентом. Это там, я говорю, баба, ну, папа. Я говорю, ну, слушай, ну, какая разница? Слушай, ну, мы же все крымские татары. Да, вот это меня, честно говоря, возмущает. Ну, почему вот такое есть разделение? А с другой стороны, да, оно и у украинцев есть, да, есть, тут есть лемки, то есть есть карпатские, там еще центральные украинцы и прочее, прочее. Да, оно есть везде, да, там, в Америку, да вообще, в какую страну, если не загляни, там Техасщина, там еще какой-то район, вот, поэтому даже в Киеве мы тут уже даже успели каким-то образом разделить, там Троещина, там еще кто-то, там еще, ну, то есть, да, хочется сказать, люди, успокойтесь, мы все под одним небом ходим. Поэтому давайте без тыканий, кто в какой стороне живет и кто на каком языке говорит. Вот. Ну, такая вот особенность есть, да, она есть. Кто живет, получается, мои предки, они ялыбойские, то есть они побережные,
да?
Побережные крымские.
Это не только южный берег, это считается те, кто на
северном. Те, кто возле моря живут. Да, все, кто возле моря. Вот, получается, мои прапрадедушки, прабабушка, они все жили вот Кучук-Озень. Кучук-Озень – это Малореченская. Значит, там у нас есть действительно такая речка, ну, мельче, наверное, некуда. Вот. И я знаю, где родник, который вырыл мой прадедушка. До сих пор все село Малореченское пьет воду из этого родника, когда выключают, часто летом выключают воду. Я знаю, где стоял дом дедушки. На этом месте сейчас, и более того, был проект, были документы на этот дом, но на этом месте сейчас стоит пансионат, там один из таких крупных. Вот, то есть это счастье, когда ты видишь тоже море, те же кипарисы. Да, что-то изменилось, да, добавилась цивилизация, скажем так, в эти края, но что-то не изменится никогда. Да, скажем так, этот берег, этот, ну, этот воздух, ну, это то, что называем родиной, да, и для моего папы задача даже уже была, наверное, поставлена с 14 лет. Ну, как мама рассказывала, что он уже в 14 лет, в принципе, знал, что он вернется именно в Малореченское. Ему не подходил ни Симферополь, ни Алушта. Ему нужно было только Малореченское. И когда он сделал маме предложение в 23-4 года, он ей сразу сказал: «Ты знаешь, но мы не будем жить в Средней Азии, мы будем жить в Крыму, в Малореченском». То есть откуда была такая уверенность действительно у молодого человека, да, вот, что вот он 100% он будет жить только в Крыму, только в Малореченском, так что настраивая так даже свою еще невесту тогда.
Ну, возвращение тоже было непростым, да, у мамы с папой, потому что...
Возвращение было очень непростым. У папы, получается, даже было как бы два возвращения. У него было одно возвращение, когда он поступил в Севастополь. Его просто забрали с руками и ногами, потому что он там был круглый отличник в техникуме, и забрали его в один из институтов. Я сейчас не буду врать, не знаю точно какой, но, в общем, в один из институтов его забрали. И потом, когда по документам выяснилось, что ну, кто-то, какая-то была очередная проверка, значит, это был 70-й год, и сказали, что Джамаладинов у тебя учится, начальнику сказали. Интересно, то что, он крымский татарин? Он говорит, ну да. А так случилось, что каким-то образом именно человек, который пригласил папу в институт, видимо, не проследил этой нити тогда, что крымским татарам запрещено возвращаться в Крым. Вот. И в тот же день комиссией папу исключили. И сказали, что если он будет кому-то жаловаться, они напишут, что он вор, что если ему нужны хотя бы тройки и такие нормальные характеристики, то чтобы он никому больше об этом ничего не говорил. Хотя он действительно круглый отличник был, и он рассказывал маме, что он так рыдал, наверное, никогда в жизни он так не рыдал, когда вот действительно он открыл свой там табель этот и увидел, что у него везде тройки, и поэтому за неуспеваемость его исключили. Вот это было только... И когда он сказал родителям, что он поступил, конечно же, моя бабушка и дедушка собрали все вещи и приехали на вокзал, и оттуда их отправили сразу же, даже не дав сойти из поезда, отправили назад в Среднюю Азию. То есть как бы вот такие, даже два таких было случая в жизни. Сложности встречали такие серьезные на пути к возвращению. Вот. И... Второй раз мы подбирались, скажем так, к Крыму. Вначале мы приехали в Мелитополь, купили дом. Я еще была 9 месяцев мне было. До второго класса мы жили в Мелитополе. Мама уехала в Крым, Малореченская, сама. Они развелись с папой. Фиктивно. Да, развелись фиктивно с папой. Для того, чтобы у мамы не фигурировала нигде фамилия Джамаладинов. И она уехала в Малореченское завоевывать, а по-другому это никак не может звучать, завоевывать дом. То есть она поселилась в этом доме, работала в музыкальной школе, везде написала, что у нее нет ни мужа, ни детей, потеряла сознание от этого вранья, когда заполняла анкету. И таким образом вот мы нашли вот эту халабуду, которую мы купили в Крыму, в Малореченском. И как бы, ну, фактически она как бы продавала армянке, да, там, Галине, значит, этот дом. Но когда она узнала, что, ну, там, приехал папа, и все, мы приехали, и хозяйка была, конечно, вне себя от ярости, потому что, как бы, она сказала, что им была дана четкая установка свыше, что, значит, только ни в коем случае не продавайте крымские дома крымским татарам. Вот, поэтому вот таким образом мы купили дом. Одни из первых крымских татар, которые купили дом. Потом все остальные уже строились, там давали участки на горах. Вот, и это было все сложно с строительными материалами и так далее. Ну, то есть вот такие были сложности.
И после всех этих мытарств перед родителями сейчас не стоит вопрос о переезде, как я понимаю, да?
не стоит, потому что это родина, потому что там дедушка, которому 86 лет, там похоронена бабушка, там невероятные сады, которые за эти 20 лет разрослись, эти пальмы, этот инжир, этот хурма, кизил, виноград, я не знаю, ну, то есть это все то, что не спакуешь в чемодан, понимаете? Поэтому такой тяжелый путь возвращения, что у них четкая позиция. Они у себя дома. Все.
Це був фрагмент з інтерв'ю з кримсько-татарською співачкою Джамалою. Більше можна почути на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ми повертаємось у студію громадської хвилі, де нині у прямому ефірі з нами директор міжгалузевого архіву Служби безпеки України Ігор Кулик. І ми говоримо про речі, пов'язані з 71-ю річницею депортації кримських татар. Оскільки прозвучав у ефірі цей запис, то хочемо попросити вас, пане Ігорю, прокоментувати і розповісти про те, наскільки представлені в архіві документи, які свідчать не тільки про депортацію, а про заборони жити в Криму і про повернення кримських татар.
І тут ще, звісно, є історія усної пам'яті, тому що зараз те, що ми чули у як монолог Джамали, це, звісно, та пам'ять, яка передається з покоління в покоління, від прабабусь чи бабусь до наступних поколінь. І, не знаю, страшно припустити, чи там робити це припущення простака. Можливо, в архіві СБУ, наприклад, можуть міститися якісь подібні речі, бодай у вигляді, не знаю, аркушів із стенограмами допитів чи щось подібне.
Так, ми говоримо про архів Служби безпеки України, то мусимо розуміти, що там зберігаються, власне, документи, які були створені органами радянської держбезпеки. Тобто там можуть бути доповідні документи, там можуть бути нормативні документи, які регламентували, як це проводити, звіти про те, як виконувалися плани. Є, можливо, там якісь інформація про конкретних кримських татар, які чи проходили саме в травні 44-го року по депортації, чи були засуджені раніше, пізніше. Тому говорити, що є якісь моменти, власне, усної історії, про це в архіві, на жаль, говорити не доводиться. Для того, щоб була така усна історія, для того, щоб ми пам'ятали, найкраще для цього, власне, якраз поєднання декількох джерел. Архівні джерела – один з джерел, але вони самі по собі можуть бути не зовсім тими джерелами, які би давали повну ту картину. Чому? Тому що радянських органах держбезпеки в тих документах, яке, як любив казати свого часу славної пам'яті директор Польського інституту національної пам'яті, є правда, є брехня, є провокація. І, власне, для того, щоб дійсно розрізнити, де що є, це варто співставляти документи, варто ці документи перевіряти спогадами, варто ці документи перевіряти тими свідченнями людей, так як це робилося свого часу по Голодомору Українським інститутом національної пам'яті, коли дійсно на основі тих документів додавалися ще різні дослідження, додавалися ще спогади, додавалися інтерв'ю, відео, аудіоінтерв'ю. Я вважаю, щоб якраз, власне, що стосується таких сторінок української історії, де велика кількість людей в одному момент фактично була піддана під певні репресії, було б дійсно добре проводити такий, складати мартиролог, тобто список осіб, які постраждали, які загинули. Тому що до кінця встановити точну кількість є важко, говорять про 180 тисяч, які були депортовані, але ці 180 тисяч – це конкретні родини, це конкретні прізвища, це конкретні ті люди, які в когось батько, в когось дід, в когось бабуся, які, власне, під це підпали. Тому ідеально було б добре дійсно створити якусь таку групу істориків, і щоб вона це все створила. Що стосується архіву СБУ, ми готові надати максимально доступ до тих документів, надати можливість працювати з тими документами, і щоб ми максимально могли вже на основі архівних документів створити повноцінну історичну картину.
Чи може цим займатися, наприклад, Український інститут національної пам'яті? Я розумію, що це не зовсім до вас запитання, але, в принципі, я подумала про те, що ми вже маємо свій власний інститут національної пам'яті, але він, очевидно, має бути пов'язаний не тільки з пам'яттю етнічних українців і з тим, що з ними відбувалося, а і з пам'яттю тих, хто також живе на нашій території, являється нашими громадянами.
На моє переконання, я би тут говорив про те, що Український інститут національної пам'яті не так повинен займатися науковою розробкою, науковою діяльністю, тому що все-таки це центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики в національній сфері. А він, власне, мав би якраз бути тим органом влади, який консолідує, який збирає, який унапрямлює і який фактично координує діяльність різних наукових установ, наприклад, Інституту історії, тих самих істориків, які займаються цією тематикою, представників кримсько-татарського народу. І, власне, мав би бути створені якісь певні, можливо, навіть проекти під це, з тим, щоб досліджувати цю тематику.
І ось ви говорили вище про те, що документи, наприклад, документи про депортацію, варто перевіряти свідченнями очевидців, проводячи цю аналогію з Голодомором. Але якщо я правильно розумію, коли ми говоримо про історію Голодомору, є корпус текстів, інтерв'ю чи записів, аудіо чи відео, які містять свідчення очевидців, свідчення тих, хто вижив, або нащадків тих, хто вижив. Чи існує подібний корпус текстів, або принаймні інтенція його створити, чи корпус матеріалів, які стосуються досвіду саме кримських татар?
Тільки я володію ситуацією, то такі бажання, така інформація була присутня раніше. Наскільки це було втілено, я думаю, що якщо і так, то це десь на рівні такому аматорському, на рівні ідеї втілення громадськості. Чому? Тому що дуже часто для того, щоб записати інтерв'ю, це необхідні, щоб це все було системна робота, це так чи інакше бажано до цього долучити органи державної влади, долучити фінансування, долучити, поставити це на системний потік, тобто організувати методичні розробки, як це все правильно проводити, потім збирати ці матеріали і мати змогу їх опубліковувати. Тому і далі було б дійсно непогано, якби це все було зроблено системно, поки ще живі свідки тих подій.
Який орган мав би це робити?
Важко сказати, який орган мав би це зробити. Насправді, це, кажу, мав би бути таке об'єднання декількох структур, і куди в першу чергу мала би війти громадськість, яка би якраз була би найбільш зацікавлена, які би просто надавали можливість і фінансову, і організаційну, і, певно, чи навіть можливість людську, з тим, щоб дійсно проводити такі дослідження, проводити записи, спогади тих очевидців або вже нащадків тих очевидців.
У нас нині на телефонному зв'язку з студією громадського радіо перебуває співорганізатор ініціативи «Крим СОС» Алім Алієв, і він розповість нам про те, як відзначають 71-ту річницю депортації кримських татар у Львові і про заходи пам'яті, які «Крим СОС» проводить там. Доброго вам вечора, Аліма.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні у Львові?
Сьогодні буквально годину тому у Львові закінчився траурний мітинг щодо 71-ї річниці депортації кримськотатарського народу, на який прийшов і мер Львова і сказав слово, і представники інтелігенції львівської, зокрема, відомий дисидент Мирослав Смиринович, представники влади, громадських організацій. Очевидно, зібрались кримські татари-переселенці, які, як і в Криму, побачились. В Криму, ви знаєте, мітинг кримських татар був не тільки під приводом піти і послухати людей, лідерів з трибуни, а також ще побачити людей, своїх родичів, близьких, знайомих, тих, з ким вони були також депортовані на цьому мітингу. І те ж саме можна казати, що відбувалося у Львові. Кримські татари знайомилися один з одним. Прийшли багато і львів'ян, і переселенців з Донбасу, і переселенців з Криму, не кримських татар, підтримати нас в цей жалобний день.
Аліма, дякуємо. Скажіть, будь ласка, скільки було людей на мітингу і, власне, хто саме там був?
Так, Сьогодні було більше 200 людей на мітингу. Серед власне присутніх це були і переселенці, місцеве населення. Та за пару годин до того в кінотеатрі, в одному з центральних кінотеатрів Львова показали фільм «Хайтарма», який зібрав повний зал, і люди просто виходили зі сльозами на очах. Та зранку громадські активісти прочитали невеличкі уроки пам'яті в школах міста і розказали про трагедію кримськотатарського народу.
Алі, ми дякуємо. З нами на зв'язку зі Львова був співорганізатор і координатор ініціативи «Кримсос» Алі Малієв, який розповів про жалобні заходи з нагоди 71-ї річниці депортації кримських татар, які сьогодні відбувалися у Львові. Ми повертаємось у студію, де з нами директор Міжглузевого архіву Служби безпеки України Ігор Кулик. Ми говоримо про документи, які містяться у архіві, і про свідчення депортації, які містяться у людській пам'яті громадян України. Пане Ігорю, от ми, власне, зачепили розмову про те, як можна пам'ять зробити документом, так, як її записати і зберігти. Я б хотіла запитати, власне, чи були такі спроби впродовж незалежності, і за вашими оцінками, взагалі, наскільки українська держава приділяла увагу саме цій темі депортації впродовж тих років незалежності, які передували анексії Криму?
Якщо говорити про період незалежності, то іноді в мене складалося враження, що кримські татари відчували себе українцями не завдяки, а всупереч національній політиці. Тому що ту ситуацію, яку ми маємо зараз на Сході, ту ситуацію, яку ми маємо в Криму, це дуже часто пов'язано з тим, що Україна майже нічого не приділяла, скажімо так, достатньо уваги для того, щоб враховувати регіональні особливості, враховувати багато етнічний, багатонаціональний склад Криму і розробити так, щоб кримські татари дійсно відчували, що Україна – це їхній дім, і Україна дбає про її повернення кримських татар, дбає про інкорпорацію кримських татар в українську державу, допомагає і підтримує в цьому процесі. Тому кримські татари – це, власне, як приклад того, що наскільки варто і потрібно вірити в ту державу, наскільки те, що люди пережили ті депортації, наскільки те, що люди були змушені цілими родинами в терміновому порядку, там за півгодини, годину виїжджати, кидати все, абсолютно все, виїжджати в дальні кордони радянського, дальні території Радянського Союзу, потім повертатися в рідні добівки, знову ж таки, не маючи нічого, лише заради того, щоб все ж таки жити на своїй території, гідно носити ім'я Кирилим, тобто кримські татари. Тому все-таки я вважаю, що якраз зараз завдання влади, завдання в тому, все-таки дійсно показати, що Україна багатонаціональна, і цьому якраз плюс України, тому, щоб, а не мінус, якраз плюс в тому, щоб мати змогу дійсно показати полікультурність, показати різність і показати в тому, що вся ця різність, вона якраз сила України.
Тут виникає, звісно, такий сюжет, як, зокрема, те, що можуть зробити історики, і те, чому наше оперування з минулими, інтерпретація минулого тепер сучасними українськими істориками може допомогти ось цій ідеї про багатонаціональну Україну, до якої ви тепер апелюєте? Чи на ваш погляд, як історика і, зрештою, людина, яка працює в архіві і знову-таки має доступ до цілого корпусу документів, чи тепер ця робота ведеться? Чи достатньо багато ми в поточних умовах говоримо про багатонаціональну Україну? Чи достатньо ми згадуємо і про депортацію кримських татар, про історію Голокосту, про багато інших трагедій, які відбулися з тими народами, які жили на Україні завжди?
Якщо ми говоримо, власне, зараз про політику національної пам'яті, для того, щоб говоримо про те, щоб ми пам'ятали свою історію, причому пам'ятали і усвідомлювали самі, а не сприймали так, як нам подають сусіди, то, звісно, що зміни відбуваються на кращу, в кращу сторону. заход, який відбувається в Биківні, буквально вчора по в зв'язку з Днем пам'яті жертв політичних репресій, це теж, власне, показує той можливість переусвідомлення України своєї історії. Зрозуміло, що Україну, історію можна переписати за рік, але переусвідомити це треба декілька десятків років. І ми мусимо це переосмислити, мусимо зрозуміти свою історію, мусимо отримати доступ до тих джерел, до перших джерел, з тим, щоб мати змогу їх перечитати, ознайомитись, і щоб ми могли говорити мовою факту, говорити мовою документів, мовою конкретних людських доль, які свого часу попали під джорна радянського режиму, з тим, щоб ми зрозуміли, що ті практики повторювати не можна, що ми маємо переходити від тоталітарного минулого до розбудови демократичної держави.
І останнє запитання, яке я хочу поставити Ігорю Кулику у цій розмові, воно пов'язане, власне, з документами, можливо, ще недослідженими, які, можливо, містяться у архіві СБУ і в інших архівах України.
Справді, якщо чи дати відповідь на питання, чи досліджено все, насправді досліджено дуже мало. І це, знову ж таки, пов'язано з тими підходами, що історію писали за нас і подавали і так, як було вигідно комусь, але тільки не нам. Не нам, не українцям, не кримським татарам, не іншим націоналістам, які проживали на території України. Тому я вірю і надіюся, що цей закон про доступ до документів радянського тоталітарного режиму 1791 років, який був підписаний президентом України, якраз дасть можливість історикам, в першу чергу, дослідити ці документи. Бо оскільки не було б людей в архіві, архів не може дослідити всі документи сам. Тобто треба громадськість, вона має прийти, вона має досліджувати, має отримати доступ до документів, і вона має на основі того, власне, досліджувати і писати історію України.
Дякуємо. Ігор Кулик, директор Міжгалузевого архіву Служби безпеки України, а з нами на зв'язку тепер перебуває Енвер Бекіров. Це координатор, один з координаторів ініціативи «Крим-СОС», і він розповість нам про відзначання 71-ї річниці депортації кримських татар, які сьогодні були у Луцьку. Енвере, доброго вечора.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, що у Луцьку відбувалося і як відзначали жалобну річницю там?
Сьогодні за участю громадської організації «Кримські татари Волині», а також за підтримкою громадської ініціативи «Крим-СОС» у Луцьку відбувалося низка заходів, присвячена 71-й годовщині річниці депортації кримського татарського народу. Мені дуже приємно здивувала повага і увага з боку влади, зокрема місцевої, був пан голова, там особисто присутній на мітингу, який відбувався на площі з меморіалу пам'яті політичних репресій. Було близько 100 людей, до слова, виходили представники виконавчої законодавчої влади, а також партійні лідери. Потім о 15-й годині в бібліотеці в міській великій залі відбувалася презентація «Кримські татари» як етнос і показ художнього фільму Шема Сітоблаєва «Хайкарма». Окрім цього, глядачі могли подивитися репродукції нашого кримськотатарського майстра Рустема Іменова, а саме була серія «Унутма, не забувай», яка присвячена саме депортації. Це було декілька картин, і відвідувачі цього справжнього заходу могли подивитися ці картини також.
Енвере, дякуємо і нагадаємо слухачам громадської хвилі, що з нами на зв'язку з Луцька був один з координаторів ініціативи «Крим-СОС» Енвер Бекіров, який розповів про заходи з нагоди відзначання річниці 71-ї річниці депортації кримських татар у Луцьку. А ми зараз вам хочемо запропонувати ще один запис.
Так, і це розмова із британською журналісткою на ім'я Лілі Хайт. Так сталося, що саме Лілі Хайт, британська авторка, написала перший в сучасній українській літературі роман, який присвячений депортації кримських татар та досвіду повернення кримсько-татарських родин до Криму у 90-х роках. Починаємо ми цю розмову з розмови про сам роман. Що це за книжка?
Ну, я писала книги на основе очень много интервью о крымских татарах, которые возвращались в 90-х годах. Мне казалось, это очень важная история, и, в принципе, любой человек может сочувствовать, что это, чтобы потерять свою родину, что это возвращаться через 50 лет и видеть не то, что ожидается, потому что мир изменяется, история меняется. Я хотела писать книгу для английской аудитории в основном. Книга вышла в 2008 году, когда вообще в Англии, можно сказать, что никто не знал, где Крым, кто такой крымские татары. Поэтому я решила писать роман «Героин для девочка», чтобы писать из взгляда ребенка, чтобы это более понятно для всех, более ну, ясно и... Но она тоже много не понимает.
Да, это такой наивный взгляд на то, что происходит в Крыму.
Mm-hmm. Ну да, да. Но там она главная персонаж, но там тоже ее дедушка, который помнит, как депортировали народ в 1944 году и как было в Крыму до депортации. Поэтому там я старалась тоже показать очень много истории, как их депортировали, зачем, и как Крым действительно изменился за 50 лет.
А как вы пришли к этой теме? Британская журналистка, которая работает в Украине в течение 10, по-моему, лет, и крымские татары. Мне кажется, что корреспонденты иностранные, которые работают в Украине, они чаще занимаются актуальными политическими проблемами и очень редко идут вглубь украинской истории для того, чтобы открыть неизвестные своим читателям страницы.
Ну, можно сказать, что я дошла до этой темы через политики. Я работала журналистом в 90-х годах, и это когда был очень большой вопрос о земле в Крыму. Когда колхоз закрывались, да, и надо было решить, что делать с землей. И работники колхоза все получили пайки, но крымские татары ничего не получили. Они считали, что у них есть права получить, потому что это их историческая родина. И я писала несколько статей об этом, и просто ближе познакомилась с крымскими татарами, немножко узнала их культуру, их историю. Просто мне казалось, что это так интересно, так удивительно, и такой сильный народ, что я потом писала о их культуре, несколько статей, а потом, да, думала, очень хорошая тема для романа.
Расскажите о том, как вы над книгой работали. Если я правильно понимаю, были интервью в основе. Как вы искали героев? Как вы с ними разговаривали? Что вы услышали? Что вас удивило?
Ну, в основном, крымские татары, они живут в место, как это называется? Ну, район, где все крымские татары, да, и они все знают друг друга. В принципе, это, ну, достаточно маленький народ. Они очень близко дружат друг друга, поддерживают друг друга. Поэтому, если говорить с одним крымским татаром, можно с 10, с 20, 100 человек поговорить. А что меня удивило, это что у них такая, ну, единый народ, действительно. Они очень плотно понимать, кто они, какие истории. А я поговорила с многими людьми, ну, те, которые действительно видели депортацию, а те, которые родились потом, в 60-х, 70-х, 80-х годах. Но те младшие люди, они могли мне рассказывать историю о депортации с такими эмоциями, с такими подробностями, типа, что они тоже пережили этот момент. Они слышали все эти истории от родителей, от бабушки, дедушки, и потом рассказывали их детей, что для них эта история — это действительно живая история. И это для меня было очень удивительно и очень интересно как писатель, потому что я так понимаю, что они жили в этих рассказах. 50 лет они не видели их родину. У них не было родины. Их родина — это было в рассказах.
Да, это очень интересно, устная история, которая передается из поколения в поколение. Я не знаю, был ли у вас опыт разговоров с детьми крымских татар, которые родились уже в Крыму, которые не являются рожденными в изгнании, которым потом пришлось вернуться в Крым?
Да, да,
была. Есть ли разница?
Да, есть разница. Но когда я начинала писать эту книгу, тогда мне казалось, что украинские татары, они очень рады, конечно, что вернулись домой, и они очень были очень заняты как-то перестроить сообщество, перестроить дом, бизнес, все. А когда я была там в прошлом году, я слышала немножко другое, что молодежь, которые родились в Крыму, им не было так интересно крымско-татарская культура. Очень много не знают крымско-татарский язык. Для них самое важное — это просто жить в современном Крыму. Очень много как-то вышло замужем с русскими или работает в русской ферме, да, не знает свой язык, не так сильно интересует их религия, их культура. И для старшего поколения это было очень страшно. Они очень как-то боялись, что крымско-татарская культура потеряется.
А следите ли вы за тем, что происходит в Крыму сейчас? Я имею в виду аннексия Крыма, и, безусловно, она очень повлияла на среду крымских татар. И следите ли вы за этой историей, что происходит теперь там, сегодня, в сегодняшнем Крыму?
Да, конечно, я была там в марте, посмотрели референдум, как прошло, и надеюсь, в следующей неделе возвращают туда. И действительно, да, для крымских татар это очень сложное время сейчас.
Можно ли немного деталей? Сложное время — это очень размытая формулировка.
Ну, почти все крымские татары не поддерживали референдум, они организовали бойкот. И до сих пор они откровенно говорят, что не поддерживают русскую аннексию. Я так поняла, что они чувствуют сейчас под очень большое давление из Москвы. Ну вот Мустафа Джемилев, их руководитель, их герой, можно сказать, не впустит сейчас в Крыму. Тоже был большой вопрос, если позволяет организовать массовые встречи на 18 мая. Тоже ну, для много чисто экономический вопрос. Очень много крымских татар живут на туризм. Все говорят, что не будет никакой сезон в этом году, поэтому как-то это самый базовый уровень. Как они будут жить сейчас?
Но мне кажется, в этой истории есть еще одна сторона страх повтора депортации, потому что среди крымских татар, не только среди крымских татар, но среди них особенно уже есть беженцы, которые уехали из Крыма и пытаются начать новую жизнь, пускай временную, но все равно устроиться в других регионах Украины.
Да. Да, это действительно такой страх. И я думаю, много крымских татар, ну, они боролись так много лет, чтобы возвращаться домой. И сейчас они не хотят уехать как беженцы, потому что это их родина. И если все крымские татары уезжают, тогда ну, что остается в Крыму? Да, они опять потерялись. Поэтому до сих пор, я так понимаю, что большинство они остаются там. Но кто знает, да, если какие-то давления действительно так сильно продолжаются, тогда, может быть, понадобится уехать.
Да, история крутится, это колесо истории. Yeah. И, наверное, чтобы закончить, как по-вашему, зачем беречь память о депортации крымских татар? Чему эта страница истории может нас научить?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, во-первых, надо вспомнить, потому что это был действительно, ну, если не геноцид, это был ужасно события. Очень много крымских татар умерли во время депортации. И их народ ну, пытался действительно уничтожить. И надо вспомнить этого, чтобы не повторить. Я тоже вижу, что сейчас история Вторая мировая война играет очень важный роль в сегодняшней политике. Люди пытаются переписать историю, сказать, что то случилось, а не то. Поэтому вспомнить действительно, что случилось, и ну, стараться правильно понять. Это очень важно, мне кажется. И для самих крымских татар, ну, они очень маленький народ, а они очень стараются сохранить их культуру, их историю, почему они именно крымские татары, почему у них есть прав жить на полуостров Крыма. Поэтому как они жили до депортации, сам депортации и народное движение после депортации, это все очень важная часть их истории, их самоопределения, можно сказать.
Лілі Хайт, британська журналістка, авторка роману «Омріяний край», що говорить про досвід повернення кримських татар у 90-ті роки до Криму. Ця розмова записана рік тому, я думаю, це можна було почути у згаданих тут деталей. А ми починаємо завершувати першу годину громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І з новинами від українського радіо в сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук. Слухайте, думайте.